La plej prestigia premio por la germanlingvaj verkistoj, la premio Georg Büchner, estis aljuĝita ĵus al aŭstro Clemens Johann Zetz. Li jam pli frue ricevis diversajn literaturajn premiojn, sed la nun atribuita premio estas la plej prestigia en la tuta germanlingva literatura mondo. Clemens Johann Zetz naskiĝis en 1982 en Graz kaj nun loĝas kaj laboras en Vieno. En 2007 aperis lia unua romano Söhne und Planeten, Filoj kaj planedoj. Krom la propraj verkoj li publikigis ankaŭ tradukojn el la angla.
Kiel atentigas la Libera Folio, el kiu ni ĉerpas la informon, Clemens Johann Zetz estas konata ankaŭ en Esperantujo, interalie pro tradukoj de William Old al la germana. Li hazarde trovis rete poemojn de Old en Esperanto kaj surpriziĝis pro la eblo kompreni la enhavon. Sekve li decidis traduki ion el ili en la germanon. Tio estis interalie la dekkvara ĉapitro de La infana raso de Old. En 2010 aperis la germanlingva libreto de Zetz pri Old, poste publikigita ankaŭ en Esperanto en Beletra Almanako. Lia opinie la originala literaturo en Esperanto estas ampleksega, kaj la Esperanto-beletro formas riĉan paralelan mondliteraturon kun siaj propraj avangardo, klasikuloj, malkonformuloj, geniuloj, kaj ĉio sen baziĝi en unu lando kun ties propraj politikaj kaj geografiaj cirkonstancoj.
En 2012 Clemens Johann Zetz aperigis la libron Die Bienen und das Unsichtbare, kiu traktas planlingvojn, ĉefe Esperanton. Li skribas ne nur pri historiaj faktoj kaj biografioj, sed ankaŭ pri siaj konversacioj kun konataj esperantistoj.
Hieraŭ la 22 de julio en Libera Folio aperis mallonga intervjuo kun la premiito. El ĝi ni citu la respondon de la intervjuito al la demando: krom la literaturo, kion vi trovas rimarkinda en la esperantista mondo? Kaj nia respondo tekstas inter alie: aparteni al kulturo sen esti posedata de la kulturo.